говорить Радіо Свобода.
Ми починаємо своє вечірнє мовлення програмою «Свобода» сьогодні у Києві 19:10. Перед мікрофоном ведуча я, Людмила Ванник, вітаю всіх у п'ятницю 6 червня. Цього дня намагаються вирішити арифметичну дію. Коаліція мінус 2 дорівнює коаліція чи розвал?
Де юре коаліція ще існує. Де юре вона перестане існувати, якщо у фракціях, які її створили, буде менше, ніж 226.
Росія повчає Україну в Санкт-Петербурзі, але Україна тримає удар.
У нас дійсно є багато питань, які потребують обговорення, потребують вирішення. Не може бути в цьому ніякого секрету, тому що ми сусіди.
А чим є Росія для України, почуємо вашу думку.
Росія занепокоєна, що коли Україна вступить в НАТО, вона не зможе диктувати свою волю і не зможе бачити Україну як придаток своєї імперії.
Про все це і багато-багато більше після новин від Зиновія Фриса. Він зі мною в студії. Вітаю, Зиновій.
Дякую, Людмила. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко не вважає вихід двох депутатів із коаліції підставою для її розпаду. Натомість прем'єр-міністра Юлії Тимошенко лякає сьогоднішня ситуація. Міністр внутрішніх справ, лідер Народної самооборони Юрій Луценко сказав цього ж приводу, що разом з політичними репресіями в Україну повертається і політична проституція. Фракція Партії регіонів прискорюватиме переговори щодо створення нової коаліції у Верховній Раді, заявив Віктор Янукович. Він зазначив, що його політична сила увесь час вела такі переговори з усіма фракціями парламенту. У Санкт-Петербурзі відбувся неформальний саміт глав держав СНД. На зустрічі президентів Росії і України Дмитра Медведєва і Віктора Ющенка обговорювали, скрім іншого, проблеми Чорноморського флоту. Під час зустрічі Медведєва з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі обговорювались конфлікти в Абхазії та Південній Осетії. З 1 січня наступного року ціна на газ для України підвищиться вдвічі. Про це йшлося на зустрічі президентів Росії і України Дмитра Медведєва і Віктора Ющенка у Санкт-Петербурзі, повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Хав'єр Солана провів переговори з керівництвом Абхазії. У Сухумі один із лідерів Європейського Союзу обговорив з президентом Абхазії Сергієм Багапшем перспективи врегулювання грузино-абхазського конфлікту. Напад на Іран є неминучим, про це заявив міністр транспорту, заступник прем'єр-міністра Ізраїлю Шауль Мофас в інтерв'ю місцевому виданню «Ідіода Хронот». У Зімбабве знову затримали лідера опозиції Моргана Чангіраї. Щонайменше троє людей загинули внаслідок витоку хімікатів у Китаї. На Шрі-Ланці стався другий за сьогодні вибух у пасажирському автобусі.
Це були короткі новини від Зиновія Фриса. Я дякую. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо Свобода суттєво зміниться. Ним буде простіше і зручніше користуватися. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. За цією адресою ви зможете читати всі тексти наших програм, коментувати сайти, коментувати їх і знайомитися з новинами. Тобто все, що ви можете побачити в інтернеті, як і цю інформацію про те, що парламентської більшості немає. Сьогодні двоє депутатів написали заяви про вихід із коаліції. Але чи означає це, що вона розпалася де юре? Які правові та політичні наслідки матиме такий крок і що за цим стоїть? Ці питання сьогодні вивчала моя київська колега Тетяна Ярмощук.
Сьогоднішнє засідання парламенту обіцяло бути цікавим. Від нього очікували вирішення або продовження блокування кадрових питань. Натомість інтригою виявилося інше. Лави коаліції звузилися. Бютівець Ігор Рибаков та Нунцівець Юрій Бут написали заяви про вихід із коаліції. Пан Рибаков каже, що його рішення стало наслідком виявлених корупційних дій, сліди яких ведуть до вищого керівництва уряду. А пан Бут своє рішення поки що не коментує. Юлія Тимошенко назвала нинішню ситуацію непередбачуваною. непередбачуваною і заявила, що це її лякає. Проте президент і представники коаліції вважають, вихід двох депутатів зі складу коаліції не є підставою для її розпаду. Лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В'ячеслав Кириленко.
Юридична коаліція існує доти, доки немає рішення бодай однієї із фракцій про вихід із коаліції. Після такого виходу ускладнення у процедурі голосування. Але подібного роду ускладнення, коли декілька голосів не вистачало, у нас і раніше були.
Голова ж парламентського комітету з питань регламенту, представник партії регіонів Олександр Єфремов, заявив, що коаліція перестала існувати де юре, оскільки тепер вона не має більшості у 226 голосів. Проте, на думку іншого регіонала, колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича, де юре коаліція не розпалася. Хоча Ігор Рибаков та Юрій Бут написали заяви про вихід із коаліції, вони і досі залишаються членами фракції, каже пан Лавринович.
Де юре коаліція ще існує. Де юре вона перестане існувати, якщо у фракціях, які її створили, буде менше, ніж 226. Ті депутати, які оголосили про свій вихід з коаліції, вони залишаються членами своїх фракцій. Припинення життя коаліції може бути тоді, коли або в цих фракціях стане менше, ніж необхідна кількість народних депутатів, або одна з фракцій ухвалить рішення про вихід з коаліції.
При цьому представники партії регіонів запевняють, що ніяких переговорів про створення нового формату коаліції ні з ким не ведуть. Нинішня ситуація навряд чи матиме якісь серйозні політичні наслідки. Це просто чергова атака секретаріату президента проти Кабінету міністрів, каже в інтерв'ю Радіо Свобода політолог Кость Бондаренко.
Насправді це все наші пропагандистський крок, така собі психічна атака, які свого часу застосовувалися під час громадянської війни, під час Другої світової війни, коли просто йшли в бій не для того, щоб перемогти, а просто для того, щоб псути нерви противнику. У нас є протистояння між двома інституціями, секретаріатом президента і Верховною Радою. Мені здається, що тут цілком зрозуміло, що це чергова акція, яка була спланована не в стінах парламенту і не з ініціативи уряду.
Де-факто парламентську урядову коаліції не існує вже давно. Більшість рішень, які останнім часом ухвалювала Верховна Рада, голосувалися ситуативною більшістю після політичних домовленостей. І така ситуація, на думку експертів, поки що залишиться. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ось ми щойно почули в цьому репортажі різні думки з приводу того, чи означає вихід двох депутатів з коаліції розвал цієї коаліції. Я запросила до розмови політолога, директора Центру соціальних досліджень «Софія» Андрія Єрмолаєва. Пане Єрмолаєв, я дуже дякую за участь у програмі. Так багато думок ми почули, і всі різні. А як би ось ви змогли прокоментувати цю ситуацію, щоб нашим слухачам відразу все стало зрозуміло?
По-перше, на жаль, маємо визнати, що те, що відбувається в політико-правому просторі України, пояснювати людині, яка звикла до зрозумілого конституційного порядку, дуже важко. Тому що насправді на сьогодні ми маємо ситуацію дуже схожу на ту, яку вже ми переживали у 2007 році. Нагадаю, що тоді коаліція у складі регіонів, соціалістів і комуністів намагалася врегулювати проблему, яка є в тексті Конституції стосовно повноважності коаліції. І юристи, і експерти мають різне тлумачення, визначення про те, що фракції творять коаліцію, яка має більшість в парламенті. Чи обов'язково склад коаліції є тотожним більшості, чи ця більшість, можливо, забезпечується за рахунок і додаткових голосів? У 2007 році була спроба врегулювати цю проблему через регламент, де дозволялося до коаліції залучатись депутатам на індивідуальній основі. Ми пам'ятаємо, чим закінчилась ця епопея, і як результат – дострокові парламентські вибори. Нині діюча коаліція має ту ж саму проблему, але дещо в іншому вимірі. Тепер вона не має більшості, оскільки два депутати, залишаючись у фракції, вийшли, відізвали свої підписи. Якщо дійсно правий був президент у 2007 році, то після виходу цих двох депутатів коаліції немає.
Тому що немає більшості. Але якщо йти за логікою попередніх коаліціантів, то коаліція існує навіть, якщо в неї немає формальної більшості.
Але тоді постає інше питання: як забезпечувати цю більшість, і як визначати стосовно такого феномену, як депутати, які не дотримуються фракційної дисципліни, не дотримуються фракційних угод. Тому, підводячи риску, це ще один елемент хвороби, якою боліє український парламентаризм. Це свідчить про те, що насправді коаліція залишається на папері, і вона потрібна лише для легітимності уряду і президента, але як політичний організм вона не діє. І це ще один крок до її фактичної смерті, не лише політичної, але й юридичної. Не виключаю, що найближчим часом і інші представники коаліції підуть шляхом своїх колег. В їх вчинку виходу з коаліції є ще один момент. З сьогоднішнього дня змінюється своєрідний порядок денний. Якщо до цього часу коаліціянтів звинувачили в тому, що вони відзеркалюють боротьбу між президентом і прем'єром за владу, за вплив на коаліцію, то сьогодні депутати вийшли з новою мотивацією. Вони звинувачують виконавчу владу у корупції. А це означає і відповідальність коаліції, це означає розслідування цих звинувачень. Це означає, що тепер насправді криза коаліції пов'язана не з конфліктом груп за владу, а з неефективністю і фактичною внутрішньою протирічливістю політики, де є корупція, зловживання і так далі. Я думаю, що це дуже серйозно впливає і буде впливати на інформаційний і політичний фон, атмосферу подій.
Пане Єрмолаєв, от сьогодні вже лунали думки, що президент може в будь-яку хвилину розпустити Верховну Раду. Як ви на це дивитеся?
Я думаю, що така точка зору – це дурниця, не може президент розпускати Верховну Раду. По-перше, тому що вона є недоторканною протягом року після обрання. По-друге, у нього немає достатніх підстав для цього. А навіть якщо коаліції не буде, президент буде вимушений рахуватися з тим, що реальне рішення про розпуск парламенту зможе прийняти лише у жовтні і не раніше.
Те, що я вас запитала, це була цитата одного з ваших колег-політологів, який вважає, що якщо за місяць нова коаліція не утворюється, то тоді президент може ухвалити рішення розпустити Верховну Раду і призначити позачергові парламентські вибори.
Ну, скільки експертів, скільки думок.
І ось ми почули думку політичного експерта Андрія Єрмолаєва. Я дуже дякую за участь у програмі. А зараз, перш ніж ми перейдемо до теми українсько-російської зустрічі президентів, яка пройшла сьогодні у Санкт-Петербурзі, почуємо ваш голос на тему: чи є Росія для України стратегічним партнером? Ні, не є, вважають 74% відвідувачів сайту radiosvoboda.ua. А ось послухаємо відповіді перехожих столиці Києва.
Нет, ни в коем случае. Че за личная неприязнь к России после их высказываний по поводу Крыма и вообще нашей политики. Я думаю, что они не имеют никакого права вмешиваться в нашу внутреннюю политику.
Конечно, партнер. Стратегически и важный. Пока есть общая территория, партнер всегда общий.
Мне так кажется, что это всегда так было. Я даже не представляю, как это иначе.
Далеко не. Росія, я вважаю, є головним ворогом України, адже вона завжди диктувала Україні свою волю. Вона занепокоєна, що коли Україна вступить в НАТО, вона не зможе диктувати свою волю і не зможе бачити Україну як придаток своєї імперії.
Дуже сумнівно, щоб вона була стратегічним партнером. Росія не зацікавлена самостійності України, в її процвітанні. Весь час виставляє свої умови. Навіть прості росіяни ставляться до України зверхньо.
Ось такі відповіді перехожих Києва почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні. А зараз на зв'язку політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, і ми з ним поговоримо про сьогоднішній день, про саміт неформальний у Санкт-Петербурзі. Президент Росії повчає Україну. Ось такими заголовками сьогодні майоріють веб-сторінки світових мас-медій. Дмитро Медведєв на зустрічі з Віктором Ющенком в Санкт-Петербурзі в рамках цього саміту голів держав-учасниць СНД виступив з кількома застереженнями щодо наслідків односторонніх, за його словами, дій України в кількох галузях. Росія вказує, як ставитися до Чорноморського флоту, попереджає Україну не інтегруватися в НАТО. Віталію, ви мене чуєте? Віталію, чи можна сказати, що новий російський президент під час сьогоднішнього неформального саміту практично зібрав докупи всі закиди на адресу України, які досі лунали від російських чинників?
Очевидно, що Дмитро Медведєв непогано підготувався до цієї зустрічі і демонструє, що його позиція по відношенню до російсько-українських взаємин не буде відрізнятися від цієї позиції, яку займав його попередник Володимир Путін. Поки що можна взагалі сказати, що пострадянського простору, і на відміну, до речі, від Заходу, позиція російського президента, російського прем'єра майже не розрізняється у тональностях і нюансах. І це теж досить важливий висновок, який міг би зробити український президент Віктор Ющенко після своєї зустрічі з Дмитром Медведєвим.
Ну, які висновки зробив Віктор Ющенко, ми можемо дати коротку версію однієї з відповідей президента нашим слухачам послухати, а потім почуємо вас. Отже, Віктор Ющенко у Санкт-Петербурзі.
У нас дійсно є багато питань, які потребують обговорення, потребують розрішення. Ну, може бути, в цьому немає ніякого секрету, тому що ми сусіди і формування відносин по багатьом направленням може бути і предусматривати зараз такі складності.
Отже, Віталію, реакція українського президента, чи вона була очікуваною для російських колег?
Я думаю, що так, тому що всі спостерігачі напередодні візиту відкреслювали, що тло візиту, на якому Віктор Ющенко прибув до Росії, постанова Державної Думи, і телефонозмова досить жорстка між Дмитром Медведєвим і Віктором Ющенком, і те, що ця телефонозмова була оприлюднена Кремлем, це все говорить про досить, я б сказав, несприятливий момент для такої зустрічі, тому що це буде знайомство. Насамперед, просто церемоніальна зустріч двох лідерів. Вона ще й відбувається в рамках неформального саміту СНД, на який приїхали всі керівники держав, Совєтської Союзності, з поваги до нового господаря. А очікувати якоїсь особливої, я б сказав, такої проривної нормалізації російсько-українських заяв тільки тому, що Віктор Ющенко і Дмитро Медведєв зустрілися, не варто було, і ніхто, здається, на це не сподівався.
Дякую. На прямому зв'язку був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ви зустрінетеся сьогодні з паном Портниковим ще під час вечірніх наших передач і дізнаєтеся більш детально про сьогоднішні зустрічі президентів Росії та України. А ми з вами у «Свободі сьогодні». Далі у програмі поговоримо ось про що. Чи потрібна допомога Грузії та Росії у конфлікті в Абхазії?
Я считаю, что мы сами способны решить все те вопросы, которые на сегодняшний день существуют.
Барак Обама и Хиллари Клинтон зустрілися, але чи домовилися? І як журналісти в свій сьогодні професійний день гуляли коридорами влади?
Мене зразу прохають не задавати проблемні питання. У нас так багато проблем, що у нас не тільки економіка, у нас вся держава зараз в ступорі знаходиться.
Про все це і багато більше після короткого анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Європейський Союз прагне відігравати більшу роль у врегулюванні конфлікту довкола Абхазії. Про це заявив координатор зовнішньої політики ЄС Хав'єр Солана, який сьогодні зустрічався з лідерами самопроголошеної республіки у Сухумі. Про те, як виглядає Росія, виступає проти такого посередництва. І про це дав знати новообраний президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні ж після першої зустрічі з президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі також у Санкт-Петербурзі, де він зустрічався із українським президентом. Відносини між Москвою і Тбілісі загострилися після того, як Росія вислала до Абхазії сотні своїх вояків-миротворців, не запитавши у Грузії дозволу, і встановила там прямі контакти з абхазським керівництвом. Тему вивчала Мар'яна Драч.
Коли Грузія минулого місяця попереджала Брюссель, що становище в Абхазії наближається до війни, то Євросоюз вислав до Тбілісі делегацію нижчого рівня. Тепер відразу двоє комісарів ЄС прямо займаються проблемами регіону. Координатор зовнішньої політики Євросоюзу Хав'єр Солана у п'ятницю в Сухумі визнав, що врегулювання конфлікту неможливе без Росії.
Росія дуже важливий гравець і, як я сподіваюся, конструктивний гравець. Європейський Союз також має відіграти свою роль, і ми готові це зробити.
За новий грузинсько-російський діалог також агітувала комісар Євросоюзу із зовнішніх відносин Беніта Ферреро-Вальднер, коли цього тижня в Москві зустрічалася з російськими урядовцями. Але Росія хоче вирішувати проблеми довкола Абхазії без посередників. Такий висновок оглядачі роблять зі слів президента Росії.
Я вважаю, що ми самі способні вирішити всі ці питання.
Я вважаю, що ми самі спроможні вирішити питання, які сьогодні існують, подолати труднощі.
Заявив Дмитро Медведєв після зустрічі в п'ятницю з президентом Грузії Михаїлом Саакашвілі під час неформального саміту СНД в Санкт-Петербурзі. Тим часом міжнародна кризова група, впливова громадська організація, стверджує, що це Грузія серйозно розглядає військовий варіант для розв'язання абхазького конфлікту. Як доказ, вони наводять негласне нарощування грузинських сил на заході країни. Грузинські урядовці наполягають, що проти застосування сили, але обіцяють захищати свій суверенітет. На тлі такого протистояння цього тижня офіційно повідомили, що Київ та Тбілісі планують створити спільний миротворчий контингент. Про це оголосив міністр оборони України Юрій Єхануров, коли їздив до Тбілісі. Але російський військовий експерт Павло Фельгенгауер каже Радіо Свобода, що Росія цього не допустить.
Поки Росія проти пропозицій, значить, інших сторон.
Росія проти пропозицій про зміну мандату миротворців. Європейський Союз і Сполучені Штати активно намагаються стримати обидві сторони і чинять тиск, особливо на Грузію. На Росію менше можливостей тиснути. Чинять тиск, щоб не дійшло до справжньої війни. Поки що це вдається. Але скільки протриває таке стримування, невідомо.
Таке здержування неізвісно.
Попереджає російський військовий експерт. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ми залишаємося при міжнародній темі. У Сполучених Штатах починається новий етап президентських перегонів. У Вашингтоні сенатор-демократ Гіларі Клінтон готується провести мітинг своїх прихильників і визнати власну поразку в кампанії первинних виборів. Як повідомляють, Гіларі вирішила підтримати переможця сенатора Барака Обаму. Напередодні цієї події відбулася приватна зустріч вчорашніх суперників. Чи ж відомо, про що вони домовлялися? Зараз на зв'язку з нами із Нью-Йорка кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. І саме до нього я звертаюся за питання. Вітаю, Юрію.
Вітаю, Люда.
Отже, про що?
Ну, насамперед, треба відзначити, що ця зустріч лідерів відбулася в обстановці тотальної втаємниченості. Обама покинув свій пост після мітингу у Вірджинії неподалік Вашингтона і поїхав в напрямку столиці у супроводі лише тілоохоронців служби Secret Service. Як повідомляють, ініціатором зустрічі була Гіларі Клінтон. І, за деякими даними, з нею там була лише сенатор Даян Файнстайн, її давня прихильниця. Усім помічникам, причетним до зустрічі, було наказано не розголошувати подробиць розмови. Опублікували лише таке коротеньке офіційне повідомлення. Ось воно. Сенатор Клінтон і сенатор Обама зустрілися сьогодні ввечері і мали плідну дискусію щодо важливої праці, необхідної для перемоги на президентських виборах у листопаді. Оце все. Одначе йшлося, ймовірно, про речі, щодо яких, ну, свірінькають, як то кажуть, усі горобці на вашингтонських стріхах. На всіх ток-шоу, в аналітичних програмах, в коментарях йдеться про те, що Обамі потрібні, конче потрібні мільйони доларів на передвиборну агітацію, насамперед телевізійну. І він хотів би перебрати заможних жертводавців кампанії Гіларі Клінтон, таких жертводавців в Америці донорами називають. Крім того, Обама потребуватиме активної допомоги з боку мережі помічників і прихильників Гіларі, особливо, коли йдеться про кампанію в тих штатах, де робітництво і жінки підтримали Клінтон, і Обама там зазнав поразки на первинних виборах. Це Пенсільванія, Огайо, Західна Вірджинія, інші. Тож, говорити їм, Людо, було про що.
Юрій, а чи цвірінькають горобці про вірогідність того, що Обама запропонує пані Клінтон стати його партнером і балотуватися у віце-президенти Сполучених Штатів?
Вельми делікатна проблема. Чоловік Гіларі Білл Клінтон, колишній президент, відверто каже, що вона погодилася б стати номером другим. Але сама Гіларі підкреслює, що жодних попередніх вимог вона не висуває і лише прагне об'єднати демократичну партію. На первинних виборах вона отримала майже 18 мільйонів голосів. І Обамі життєво необхідно мати на своєму боці отих виборців. І без них перемога на загальних виборах неможлива. Але з другого боку, Людо, у пані Клінтон є те, що на політичному жаргоні звучить як важкий багаж. Вона разом з її чоловіком викликають активну нехідь певної частини американського суспільства. До того ж, Обама заповідає зміну курсу у Вашингтоні. Це його чільне гасло, тож йому потрібні свіжі обличчя. Напередодні зустрічі з Гіларі в інтерв'ю з Кенді Кролі, репортером телемережі CNN, Обама сказав, що він мусить перепочити після виснажливої кампанії первинних виборів і що зарано говорити про віце-президентську кандидатуру. Людо?
Я нагадаю нашим слухачам, що гасло кампанії Барака Обами є «Yes, we can», тобто «Так, ми можемо». Це був на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн, який розповідав нам про гарячі події, гарячі часи у передвиборчій гонці на президентських виборах серед, зокрема, кандидатів. Самі вибори відбудуться у листопаді. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні своє професійне свято відзначають українські журналісти. Наскільки фахово медійники виконують свої обов'язки чесно і об'єктивно інформувати суспільство, чи не перетворилися вони на інструмент боротьби політично-фінансових груп? Це питання вивчала Надія Шерстюк.
Одна з основних кузней журналістських кадрів Інститут журналістики Київського національного університету бере за основу гуманітарну освіту, але робить акцент на фахових дисциплінах, каже заступник директора Тетяна Приступенко.
Йдеться про принципи етики, які мають бути в основі діяльності журналіста. Попередні навчальні плани були сформовані все ж таки в бік філологічний. А зараз ми взяли до уваги більшості випадків, це суто професійні дисципліни, є види практик.
Традиційні вузи Київські та Львівські університети дають добрий базовий рівень підготовки журналістів, вважає президент Української академії преси Валерій Іванов. Але теоретичне знання основних предметів – лише перша сходинка до професії. Професійний журналіст має усвідомлювати, що він працює для громадськості.
Як правило, журналісти відзеркалюють або інтереси власника, або власні інтереси.
Українське законодавство, що стосується засобів масової інформації, є найдемократичнішим у Європі, але воно мало допомагає журналістам у їхній професійній діяльності, зазначає медіа-юрист Тетяна Котюжинська.
Проблема в тому, що правоохоронні органи не хочуть звертати увагу на такі факти, вважаючи їх надто дрібними, незручними, оскільки їм інакше прийшлося застосовувати, наприклад, адміністративну чи то кримінальну відповідальність до посадових осіб. Журналістам створені достатньо складні умови для їхньої роботи, тому що цензура, вона є, вона може бути меншою, ніж там Північній Кореї, чи набагато менше, ніж Білорусі, але вона є.
Наші кореспонденти вийшли на вулицю і запитали у перехожих, чи довіряють вони нині журналістам, які теми є предметом публікації і про що б журналісти мали б писати.
Зараз основна тема – це політика. Поки місць не стане все, як в нормальній європейській країні.
Про все. Я думаю, навіть про життя простих людей. Пишуть про все, але не завжди правду.
Більше політики, більше життя. Тому що общество і так слишком заполітизовано.
Проблеми дитячого алкоголізму, я розумію так. Соціальне більше, да, я думаю, так. Да.
Сьогодні журналістів столиці була можливість поблукати коридорами секретаріату президента. Там побувала і Юлія Жмакіна.
Наталка Прутка, шеф-редактор телеканалу UBC, розчарована заходом для журналістів «Днем відкритих дверей». Каже, ми не просто екскурсанти.
Я хотіла почути тут відповіді на ті питання, які б я хотіла задати. А мене зразу прохають не задавати проблемні. У нас так багато проблем, що у нас не тільки економіка, у нас вся держава зараз в ступорі знаходиться. І коли мене просять задавати питання про кабінет, в якому працюють ці високі посадовці, то мене це не цікавить, і тому я просто йду звідси. Хочу більше бачити ці блискучі кабінети. Побула в кабінеті Пукшина. Там у нього комп'ютер, і на комп'ютері відкритий сайт Української правди. Тобто вони люблять читати правду про себе. Це в першу чергу.
Килимові сині доріжки і добре змазані двері у секретаріаті створюють майже ідеальну тишу. Через те, що скасували останню групу журналістів-екскурсантів, моя екскурсія опинилася під зривом, якби не привітна заступниця Віктора Балоги Марина Ставнійчук. Рівно рік тому, 6 червня, червня її призначили заступником глави секретаріату президента. Каже, приміщення її не пригнічує.
Здається, що звикла. Побудовує бік справи. У мене гарний кабінет. Тут зараз ви побачите. І гарний кабінет, гарні. От для роботи умови створені досить гарні. Не то, що досить гарні, а гарні.
Кабінет пані Ставнічук на 5-му поверсі. На столі білі півоні. Каже, любить їх зі шкільних років. Ночувати на роботі їй не доводилося.
Ночувати люблю вдома і завжди ночую вдома. Не можу сказати, що в кімнаті відпочинку я часто буваю.
Відчути атмосферу, де працюють помічники президента і сам глава держави, хотів Богдан Харахаш, редактор і журналіст.
Я вже не був в цьому приміщенні скільки 10 років. Килими ті самі, віконні рами. Але, знаєте, душевно, і я маю сказати, що, може, килими не змінилися, але змінилася атмосфера. Стало набагато тепліше, ніж було 96-го року. Мене, як журналіста, сьогодні цікавило те, як наші високопосадовці і апарат нашого голови держави, сам глава держави, як, власне, він живе на роботі, і в якій атмосфері він працює. Оскільки від атмосфери багато що залежить. Все-таки, ну, в цьому сенсі, я думаю,
однак поринути в атмосферу кабінету Віктора Ющенка Богданові і його колегам сьогодні не пощастило. Президент на саміті у Петербурзі, а без хазяїна до кабінету гостей не пустив. Для Радіо Свобода Юлія Жмакіна.
А я додам лише, що відкрити двері офіційних резиденцій і головного офісу українського президента для журналістів сьогодні в день журналіста – це вже є традицією. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарних вихідних. Але сьогодні залишайтеся з нами. Далі «Вечірня Свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Сьогодні в Санкт-Петербурзі пройшла перша зустріч президентів України і Росії Віктора Ющенка і Дмитра Медведя в рамках неформального саміту країн-членів Співдружності Незалежних Держав. Досить серйозна зустріч, знайомства з обміном гострими заявами, продовження, так мовити, тої дискусії, яка відбулася між президентами Віктором Ющенком і Дмитром Медведєм під час їхньої недавньої телефонної розмови. Що це означає для російсько-українських взаємин і чи вдасться Москві і Києву дійти згоди? Про це поговоримо з нашими гостями, директором по міжнародних програмах Центру імені Олександра Разумкова Валерієм Чалим, він тут в київській студії Радіо Свобода, і політологом Олесією Яхнована у нас на зв'язку з російської столиці. Але все це буде після новин.
Дякую, Віталію. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко не вважає вихід двох депутатів із коаліції підставою для її розпаду. Натомість прем'єр-міністра Юлії Тимошенко лякає сьогоднішня ситуація. Міністр внутрішніх справ, лідер Народної самооборони Юрій Луценко сказав з цього ж приводу, що разом з політичними репресіями в Україну повертається і політична проституція. А голова комітету парламенту з питань нацбезпеки і оборони Анатолій Гриценко вважає, що нинішню коаліцію розвали не лише де-факто, а вже й де-юре. Партія «Єдиний центр» закликала зберегти коаліцію. Політолог Кость Бондаренко назвав нинішні події в парламенті черговою атакою секретаріату президента на кабінет міністрів.
Насправді це все наші пропагандистський крок, така собі психічна атака, які свого часу застосовувалися під час громадянської війни, під час Другої світової війни, коли просто йшли в бій не для того, щоб перемогти, а просто для того, щоб псути нерви противнику.
Кость Бондаренко, депутат Верховної Ради Михайло Сирота, прогнозує, що у вересні буде створено коаліцію на основі фракції партії регіонів і блоку «Наша Україна» «Народна самооборона». У п'ятницю депутати Ради Ігор Рибаков, фракція блоку Юлії Тимошенко, Шенко і Юрій Бут, фракція «Нунс», повідомили про рішення вийти зі складу коаліції. Фракція партії регіонів прискорюватиме переговори щодо створення нової коаліції у Верховній Раді, заявив Віктор Янукович. Він зазначив, що його політична сила увесь час вела такі переговори з усіма фракціями парламенту. У Санкт-Петербурзі відбувся неформальний саміт глав держав СНД. На зустрічі президентів Росії і України Дмитра Медведєва і Віктора Ющенка обговорювалась, крім іншого, проблема Чорноморського флоту. Під час зустрічі Медведєва з президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі обговорювались конфлікти в Абхазії та Південній Осетії. Президент Росії Дмитро Медведєв застеріг, що інтеграція України в НАТО порушить положення договору про дружбу та співпрацю з Росією. Про це він сказав президентові України Вікторові Ющенку в Санкт-Петербурзі. повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
1 січня року центральноазіатські країни переходять.
1 січня наступного року центральноазійські.
Прошу вибачення, в нас сталася технічна проблема. З 1 січня наступного року ціна на газ для України підвищиться майже вдвічі. Про це йшлося на зустрічі президентів Росії і України, повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
1 січня наступного року центральноазійські країни переходять на європейські ціни продажу свого газу. А саме, з центральноазійського газу формується значна частина газового балансу України. І цей газ іде через російську територію. Ціна на газ для України у зв'язку з цим об'єктивно суттєво підвищиться. Президент Ющенко сказав, що швидше ми перейдемо на ринкові ціни, то краще буде для оздоровлення економіки країни.
Оздоровлення економіки країни.
Сергій Лавров. Зараз Україна купує газ в Росії за 179,5 доларів за тисячу кубометрів. Хав'єр Солана провів переговори з керівництвом Абхазії у Сухумі, один із лідерів Європейського Союзу, обговорив з президентом Абхазії Сергієм Багапшем перспективи врегулювання грузино-абхазського конфлікту. За словами Солани, ЄС має намір активніше сприяти відновленню переговорів між Сухумі і Тбілісі. При цьому Солана підкреслив, що вирішення конфлікту неможливе без участі такого важливого гравця. Ця, як Росія. Косовського албанця засудили на 40 років за вбивство сербів. Суд в Косові, який діє в рамках місії ООН, визнав Флоріма Еюпі винним в загибелі 11 сербів 2001 року. Суд встановив, що Еюпі влаштував вибух автобуса, в якому прочани з власне Сербії їхали на прощу до православного монастиря в косовському місті Грачаниця. І останнє повідомлення. Напад на Іран є неминучим. Про це заявив міністр транспорту, заступник прем'єр-міністра Ізраїлю Шауль Мофаз в інтерв'ю місцевому виданню «Ідіот Ахронот». Віталію, це всі новини. Передаю мікрофон.
Дякую, Зіновію, і повернемося до студії «Вечірньої свободи» з розмови про російсько-українські взаємини. Нагадаю, що сьогодні президент України Віктор Ющенко зустрічався із президентом Росії Дмитром Медведєвим в рамках економічного форуму, який відбувається в Санкт-Петербурзі. Наші гості сьогодні в програмі – директор по міжнародних програмах Центру імені Олександра Розумкова Валерій Чали і політолог Олеся Яхно. І моє перше запитання до гостей. В принципі, чи можна сказати, що такий гострий обмін заявами між президентами Російської Федерації України Дмитром Медведєвим і Віктором Ющенко свідчить, що російсько-українські взаємини навіть вже на особистих контактах сьогодні не можуть вважатися такими, що нормалізуються.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. Я думаю, що такої гостроти, яка б була чимось новим, дивним, ми не побачили. Власне, з російської сторони ця зустріч готувалась ретельно, в тому числі в Україні, через певні дії. Я думаю, що не випадковим були деякі дії внутрішньополітичні в Україні з тих партій, які інколи, на жаль, не стають на національні інтереси України, а можуть бути свідомо чи підсвідомо використані в інтересах іншої країни. Стосовно російської підготовки, арт-підготовки, то ви пам'ятаєте, і така досить сумнівна з точки зору навіть своєї адекватності заява Державної Думи, яка спирається на багато недостовірних фактів і яка закликає до, скажімо, зміни базового договору чи денонсації його. І, власне, це стало тлом уже таким тлом, не дуже сприятливим для конструктивної розмови. Але я думаю, що між президентами, насправді, те, що не потрапило в засоби масової інформації, відбувалась дуже конкретна розмова. І у мене великі підозри, що там були точні цифри, і не тільки по газу. Я думаю, що перебільшувати такі інформаційні повідомлення, концентрацію на питаннях тільки, скажімо, НАТО чи газу не варто. Адже є в тому числі такі питання, як захист інтересів бізнесу на території України, скажімо, російського. І навпаки, хоча, чесно кажучи, це абсолютно дисбаланс великий, тому що російський бізнес присутній тут набагато більше, ніж український в Росії. Якщо говорити про зацікавленість, то, звичайно, сьогодні мені б хотілося, щоб президент Росії Дмитрій Медведєв прояснив ситуації з новою ініціативою Росії стосовно створення нової якоїсь організації безпеки чи зони безпеки, договору безпекового. От такі поки що сигнали, меседжі, про що, власне, йдеться, ми не отримали. А те, що прозвучало, ну, до речі, навіть по газу, це поки що такі політичні заяви. Власне, йдуть переговори, і говорити сьогодні про підвищення ціни там в два рази, це, я думаю, що це занадто для міністра, навіть міністра закордонних справ Російської Федерації.
Питання до Олесі. Ну, Олеся, а як ви вважаєте, от Росія, вона взагалі вважала Віктор Ющенко головним для себе учасником економічного саміту з пострадянських президентів?
Так, доброго вечора.
Доброго вечора.
Ну, насправді, як ми знаємо, Україна є однією з найважливіших країн серед пострадянського простору для Росії. Я думаю, саме тому, до речі, вступ в НАТО, можливий вступ в НАТО, так сприймається болюче саме не з точки зору реальних наслідків, а саме з точки зору іміджевих наслідків. Тобто, якщо Росія втрачає Україну, як вона вважає, то вона втрачає в цілому пострадянський простір. Що стосується самої безпосередньої фігури Віктора Ющенка, як ми знаємо, що Росія завжди заявляла, що вони перш за все працюють з владою, тому я думаю, що перш за все, звичайно, стосунки вибудовуються на такому офіційному рівні. Але якщо говорити в цілому про таку концентрацію заяв двохсторонніх, як з боку Росії, так з боку України, які начебто свідчать про якесь погіршення стосунків, насправді варто, мабуть, говорити про те, що стосунки в якомусь стратегічному плані, вони абсолютно не змінились. Росія ту позицію, яку вона почала займати, починаючи з 2005 року, вона її продовжує займати. Власне, ту позицію, яку займала Україна протягом останніх років, той вибір, який вона зробила, вона теж його якби продовжує дотримуватися. І, власне, ми можемо говорити лише про якісь ведення, можливо, якихось там тактичних ігор в межах обраних як Росією, так і Україною стратегії, принаймні, на найближчі роки.
Ну, я тут погоджуюсь з оцінкою з приводу того, що змін таких різких не як не відбулось, так і не відбувалось до того. Ми перейшли в такий транзитний період від одної якості взаємовідносин до пошуку нової моделі взаємовідносин. До речі, якщо брати за оцінками українських громадян, то починаючи з 2001 року, та ще й раніше, всі роки більшість громадян України, незалежно від регіонів, говорили про нестабільність стосунків. Тобто це з одного боку свідчить про і наявність таких проблем свідчить про те, що в нас великий обсяг взаємних інтересів між Росією і Україною. Це дійсно дві країни, які не тільки були разом в пострадянському просторі, але і сьогодні мають великий товарообіг, мають ще не до кінця завершений процес розведення пострадянського періоду. Тобто, якщо розвал Радянського Союзу і наступні дії спричинив дійсно створення двох суверенних країн, то такого ментального розведення і завершення формування політичних націй в Україні і в Росії не відбулось. Тобто і всі ці фантомні болі, які залишаються більшою мірою в Росії, меншою в Україні, вони сьогодні, і стереотипи, до речі, вони сьогодні, звичайно, потребують просто часу. Просто часу для того, щоб вирішити ці питання. Я також хотів би зауважити, що дійсно дуже важливо мати відвертий діалог. І якщо ви знаєте, то останнім часом Україна дуже активна в тому, щоб налагодити діалог навіть по проблемним питанням. По питанням НАТО, по питанням також гуманітарним, скажімо, історичної пам'яті. І дійсно є питання, по яким наші позиції розходяться. Чому вони розходяться? Тому що здається так, що дві моделі, які будуються в двох країнах, вони різні. Україна йде європейським, євроатлантичним шляхом. Росія вибудовує таку авторитарну, сильно керовану країну. І це просто дві різні моделі. Вони не можуть співпадати в своїх позиціях на рівні керівників держав. Я хочу наголосити, що дії керівників держав, вони спираються також і на законодавство, на конституцію кожної з них, на ті позиції, які вироблені в концепції національної безпеки. Тобто вони можуть, звичайно, обговорювати ці питання, але вони визначені основними стратегічними документами двох країн. І все так перелік проблем ми знаємо, всі можливості взаємодії, конкретної взаємодії в галузі економіки, енергетики, космосу, авіабудівництва, це також є. Тим більше, що от у нас є успіх проєктів спільних тристоронніх, наприклад, Росія, Україна, Сполучені Штати Америки, де морські старти, приклад високотехнологічного космічного проєкту. Тобто є президента про що говорити і в позитиві. Але проблеми, як правило, беруться, розглядаються в засобах масової інформації першочергово.
Олеся, ви теж вважаєте, що між Росією і Україною насправді є от така зона розмов, яка є важливішою, ніж ідеологічні суперечки?
Ну, по-перше, я б сказала, що це не ідеологічні суперечки, просто, як я вже сказала, ви ще є, якби, да, така коротка, можливо, стратегія на декілька років. Ну, наприклад, Росія, очевидно, що вона сприймає Україну не як політичного партнера, я маю на увазі, починаючи з 2005 року, а в першу чергу, можливо, як економічний, я маю на увазі, як країну-транзит, а також, ну, питання газу, зокрема, партнера. Інша річ, що вона не може з цим погодитись, тобто в неї немає ресурсів, щось запропонувати, але вона не може погодитись з тим на такому іміджовому рівні, що вона втратила Україну. Тому її завдання, відповідно, зрозуміле. Вона, ну, на мою думку, Росія не збирається, звичайно, розривати з України або якимось чином переглядати великий договір, тому що це так само Росії самій невигідно. І тим більше, як ми знаємо, що на початку 90-х років, коли Україна позбавилася від ядерної зброї, то тоді гарантом саме незалежності і безпеки виступили як Сполучені Штати, так і Росія. Тобто я думаю, що тут, звичайно, ведеться просто торг за якісь інші проекти, в першу чергу, звичайно, економічні. Це одна ціль, а друга мета – просто відтягти вступ України до НАТО. Звичайно, повністю відмінити Росія не може, але чим довше відтягти, тим краще. Україна зробила свій вибір, це українська еліта, це євроатлантичний вибір. От, а від Росії потрібні нормальні ціни на газ. Інша річ, що коли ми говоримо про зону спільних інтересів, про які сказав пан Валерій, вони, звичайно, є, і тут дуже важливо, щоб вони не підмінялися, тому що в багатьох ситуаціях ми не знаємо, де закінчується політика, де починається економіка. От, наприклад, очевидно, що на питанні газу, підвищення ціни на газ, а я думаю, що воно 100% відбудеться, і тут є досить об'єктивна причина, це саме ріст цін на середньоазійський газ. Як ми знаємо, раніше така ціна порівняно низька для України забезпечувалася цим газовим коктейлем. За рахунок того, що ціни на середньоазійський газ були дешевими, отже Росія могла поставляти Україні по прийнятті ціни газ, а відповідно Європі по ціні висока за рахунок цього отримувати прибуток. Тепер, очевидно, вже такого не буде. Тому тут, на мою думку, питання підвищення ціни на газ обов'язковим буде, але очевидно, що з цього скористаються всередині самої України, так, можливо, там і всередині Росії, тобто на цьому зроблять політику. От мені просто важливо, щоб відділяти питання політичні від економічних, які, безумовно, є між Росією і Україною, і ці питання можливо, важливіше, як ви кажете, за ідеологічні.
Тут є ще досить важливим моментом той факт, що є два сьогодні рівні контактів. Є контакти Віктора Ющенка і Дмитра Медведєва, є контакти Володимира Путіна і Юлії Тимошенко. Як пані Тимошенко сама називає пана Путіна? Лідер. Шановний лідер. Ось це теж до обох учасників. Питання почнемо з вас, напевно, пане Валерію. От наскільки взагалі можу сказати, що керівники Росії і України діють синхронно сьогодні у своїх контактах, маючи на увазі ще той серйозний політичний конфлікт, який існує сьогодні між президентським секретаріатом і кабінетом міністрів. А він же розповсюджується не тільки на внутрішню політику.
Це правда, що сьогодні дуалізм, такий вдаваний дуалізм влади в Росії, він якраз може використовуватись в Україні для своїх цілей політичної конкуренції. І, ну, навіть такий приклад, що сьогодні діє в наш міждержавна комісія на рівні президентів, до цього діяла міжурядова комісія, і невідомо, яка позиція буде ще у Росії. Тобто тут є просто такі іміджеві речі, які дійсно можуть спрацювати. Але при тому, в ідеалі, звичайно, наші президенти, прем'єр повинні говорити одним голосом назовні і повинні виходити з одних позицій. Стосовно тактики, ну, буде, я думаю, що і на цьому напрямі може бути конкуренція. Особливо в тих сферах, де є специфічні інтереси. Адже не секрет, що, на жаль, поки що такі нашарування корпоративного інтересу, особистого інтересу присутні. І тому, хто отримав швидше інформацію, хто більш обізнаний в позиції Росії, Врешті-решт, кому посол першому доповів, ясно, що президенту, але можливо нюанси. Тобто тут може бути така гра, ми її не побачимо. Вона скоріше, але сподіваюся, що не побачимо. Тому що часто-густо наші політики демонструють, особливо назовні, також таку конфліктну лінію, яка абсолютно не сприяє відносинам. Стосовно Росії, там позиція більш консолідована. Я думаю, що на сьогодні змін найближчі півроку-рік не буде серйозних. Тобто ця команда, навіть попри такий безпрецедентну для Росії ситуацію, коли є президент Дмитрий Медведєв і є не перший, але не другий Володимир Путін, або навпаки, вона колись вирішиться, так чи інакше. Я не думаю, що це буде достатньо довго. Але для нас це не проблема, тому що позиції там не будуть сильно відрізнятись, в тому числі і в питаннях газових, або навпаки проблем. Тобто в питаннях газу, в питаннях відносин стосовно недопущення вступу України до НАТО і таке інше. Але при цьому треба думати, можливо, і Україні треба думати, як це використати, як використати різноманітні лінії взаємодії, обміну інформацією, обміну між урядового, між президентами. Це питання для відповідних наших дипломатичних служб.
Олеся, от про дипломатичні служби. Якраз перед цією зустрічю президентів стало відоме прізвище нового посла України в Росії. Це колишній міністр закордонних справ України і нинішній заступник секретаря національної безпеки і оборони Костянтин Грищенко. От що взагалі залежить від дипломатів, коли на таку посаду в Росії призначають досить відомого українського дипломата і колишнього міністра закордонних справ?
Ні, ну, насправді це можна вітати, коли в одну з важливих країн, як Росія, це Україна і навпаки Україна для Росії, запрошують дипломата з великим досвідом, як роботи, зокрема, на посаді посла. Ну, ми знаємо, що довго був послом Сполучених Штатів, так і безпосередньо на посаді міністра закордонних справ. Тобто це можна лише тільки вітати, тому що якби професіональний підхід, він завжди оправдується. Інша річ, що, як показує досвід, насправді від дипломатичної, ну, якби від правильно побудованої, ефективно побудованої дипломатичної служби багато чого залежить, але в країнах, де не чітко вибудовані інститути влади, ну, як, зокрема, в Україні і в тій же Росії, все-таки багато чого залежить навіть не від неформальних стосунків, а від, можливо, від якихось саме от не інституційних чинників, я маю на увазі, зокрема, від бізнесу. Так? Тобто бізнес його ж не можна зупинити. В нього є свої інтереси, і все, він йде туди, де він бачить можливість себе якось реалізувати. Тому, звичайно, це дуже, ну, якби це можна лише вітати, що призначаються на такі відповідальні посади люди з досвідом, але очевидно, що є інші фактори. І я тут хотіла додати, що продовжуючи висловлене паном Валерієм попередня його думка, звичайно, такий дуалізм у владі, як в Росії, ну, як ми бачимо, так і в Україні, маю на увазі прем'єра і президента, звичайно, тут якби Росія в більш виграшній ситуації, тому що в них дійсно, я тут погоджую, що консолідованість, принаймні в цьому питанні, тобто можливі якісь розбіжності у внутрішній політиці, я маю на увазі в більш такій прихильній позиції до окремих груп фінансово-політичних. Але в питанні, принаймні, зовнішньої політики, тут дійсно спостерігається консолідована політика, а по відношенню до України цього не можна сказати. От наведу останній приклад, зокрема, в питанні того ж газу. Так, коли приїжджав напередодні спочатку Віктор Ющенко, потім Раїса Богатирьова, потім Юлія Тимошенко, тобто конкуренція йшла за те, хто навіть владнає це питання і хто буде виглядати в очах своєї країни там якби героєм. От. Тому тут це більше проблема України.
Пане Валерію, от наскільки можна взагалі говорити про те, що для Росії і для України дійсно зараз існує розуміння якихось таких конкретних речей у двосторонніх взаєминах, а наскільки існує розуміння необхідності робити пропагандистські кроки? Адже не секрет, що і історія з Юрієм Лужковим – це така низка пропагандистських кроків. Правда, його виступ, його оголошення персоною нон-грата, повідомлення, що будуть українські персони нон-грата, стаття Лужкова в російській газеті. І все це в центрі уваги. Не мов би, як сюжет російсько-українських взаємин. З одного боку. З іншого боку, є постанова Державної Думи, яка рекомендує уряду Росії не пролонгувати надалі так звану Велику угоду про дружбу і співробітництво між двома країнами. І це теж все створює таке не дуже приємне, не дуже сприятливе тло для візиту Віктора Ющенка в Санкт-Петербург. Ясно, що найбільш такими проблемними співрозмовниками Дмитра Медведєва є дві особи. Президент України Віктор Ющенко і президент Грузії Михайло Саакашвілі. І в Росії теж було зроблено все, щоб продемонструвати населенню, що з цими людьми просто нема про що говорити.
Ситуація складається таким чином, що очікувати найближчі період зменшення такого інформаційного тиску, хтось це називає інформаційними війнами, не варто. Тому що за цим стоїть, що би там не говорили, не можна вже відділяти, як ми раніше говорили, оце не офіційна позиція, а це позиція Кремля. Ні, це консолідована позиція. І дійсно вона сьогодні спрямована в тому числі на створення якогось враження у європейських партнерів про дискусії про територіальні питання між Україною і Росією. До речі, вся ця історія з Держдумою, одна з цілей саме підняти таку інформаційну хвилю, що в нас є територіальні якісь питання, дискусії. І я думаю, що це буде зростати, такий тиск буде зростати. Неприємно, що це впливає в першу чергу на громадян. І ви знаєте, що сьогодні імідж українців в Росії свідомо, чи, ну, мабуть, свідомо, він через центральні телеканали, він серйозно підірваний. Сьогодні Україна, згідно, українські громадяни, згідно з опитуванням, вважаються, ну, на третьому місці як вороги Росії. Причому в Україні Росія залишається найбільш дружною країною, згідно опитування соціологічних. Тобто не хотілося б, щоб це вплинуло на взаємоносини народів. А стосовно ситуації, Росія не може і не хоче втрачати впливи на Україну, вважає це сферою своїх інтересів. Тобто в цьому основна причина. Не бажаючи якоїсь реінтеграції, Росія хоче тримати Україну в такій невизначеній буферній зоні для того, щоб і під впливом, під своїм впливом, використовуючи різні механізми, інформаційні, ну, навіть лояльність певних політичних груп і окремих осіб. І я думаю, що поки ми не вийдемо з такого стану буферного між двома воєнними блоками, між двома системами економічно інтеграційними, це буде тривати. Тобто, теза наступна. Будь-яка затримка з вступом України до НАТО, до інтеграції європейської структури, це буде створювати проблеми в двосторонніх відносинах. Не самі факти. Я впевнений, що якщо б Україна була б уже, скажімо, в НАТО, розмова зовсім була б інша. Проблеми були, але б дискусія носила б зовсім інший характер.
На інші теми, можна сказати.
На інші теми, да. І на ті, на які говорять сьогодні Росія з країнами НАТО. Про спільне будівництво літаків, про конкретне взаємодію військово-технічній галузі. Тобто проблема існує дуже серйозна. І ще одна проблема для України, це, звичайно, це вже наша внутрішність. Ще ви питали про посла. Є такий елемент, як професіоналізм в переговорному процесі. Тобто, можливо, це не впливає так уже максимально критично, але це важливо, мати професійність переговорної команди, захищати національні інтереси. І тому, в принципі, до майбутнього посла, якщо це стане Костянтин Грищенко, тільки одне питання, так чи не так? Тобто питання виникло в тому, що раніше він говорив про НАТО, будучи в блоці, не так, що це абсолютно проти інтересів України, а сьогодні він фактично, якщо буде призначений, то повинен лінію вести президентську, визначену законодавством і виконавчою влади лінію на інтеграцію України з НАТО. Тобто ми ще побачимо по діяльності. Перебільшувати значення дипломатичної роботи не варто, але недооцінювати я б також не став. Особливо на такому напрямі, як Росія. А якщо це буде Костянтин Грищенко, це дійсно особа, яка може вплинути відповідно до свого професіонального рівня і до, власне, знання, я думаю, міжнародних стосунків Росії, зокрема.
Олеся, а ви як вважаєте, от щодо того, що казав Валерій, от, про те, що необхідно от зараз думати про професіоналізм тих, хто цим займається? Наскільки взагалі такі зустрічі, як сьогоднішня президентська, вони серйозно готуються? Попри пропаганду, я маю на увазі саме з точки зору там професіональної, з дипломатичної, чиновницької якоїсь завгодно.
Ні, ну насправді, звичайно, професіоналізм у підготовці, професіоналізм у команди, звичайно, це одна з запорук, лише одна з запорук досягнення якогось ефективного результату. Але мова навіть іде не про те, щоб досягти результатів там професіоналізму переговорників, досягти там якогось конкретного результату. Я маю на увазі там цінних там чи ще щось. А мова про те, що хоча б адекватно, щоб вміти адекватно розуміти позицію обох сторін і вміти давати якусь адекватну відповідь або ну якусь мотивацію у прийнятті того чи іншого рішення. От це я думаю, що це одне з основних завдань обох команд, тому що насправді спостерігається от за всі останні роки така трохи неадекватність у розумінні тих процесів, які відбуваються як в Росії, так і в Україні. Це з одного боку. А з іншого боку, як я вже сказала вище, я все-таки вважаю, що існує певний напрямок, якби певний такий, якщо можна сказати, план дій по відношенню до глобальної, по відношенню до Росії в Україні, чи так само в Україні до Росії. І принаймні при цій еліті, яка от зараз є як в Росії, так і в Україні, кардинальних змін, навіть при тому, якщо буде все професійно підготовлено, ми спостерігати не можемо. Тобто є певна спрямованість, я б так сказала, певний напрямок, якого буде дотримуватися і Росія, і Україна у своїх діях.
Ну, от такий висновок Олесі Яхно, і я думаю, що з ним погодиться Валерій Чали, що кардинальних змін у двосторонніх взаєминах чекати не потрібно. Тож будемо ставити цієї зустрічі президента України Віктора Ющенка із новим президентом Росії Дмитром Медведєвим, насамперед, як до знайомства з людиною, якого впродовж майбутніх років має, згідно російської конституції, визначати російську зовнішню політику. І як з людиною, до якої сьогодні в Санкт-Петербург приїхали всі керівники колишніх радянських республік. Ніхто цю зустріч не пропустив, і, як бачимо, вона була складна. Одною і жорсткою для України. Брали участь в програмі політологи Валерій Чали і Олеся Яхно. Дякую їм за участь в нашій програмі. Вів'є Віталій Портаков. А вам, шановні слухачі, щасливих вихідних!